Astăzi vom merge chiar înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, cel puțin prin credință, prin cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi vom merge și fizic, dar astăzi deocamdată îl vedem prin cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este absolut impresionant atunci când dă la o parte vălul timpului și spațiului și ne introduce chiar înaintea locului de domnia lui Dumnezeu. În Apocalipsa, în capitolul 4, am citit primele două versete, continuăm de la versetul 3 până la versetul 11, după aceea vom citi și capitolul 5 pe măsură ce avansăm. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 3. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni, îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunun de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Amin. Vrednic este Domnul Dumnezeul nostru să primească toată slava, toată cinstea, toată lauda, atât în cer cât și pe pământ. Amin. Dragii mei, astăzi ne vom uita puțin la capitolele 4 și 5, unde Domnul Dumnezeu ne introduce în fața scaunului său de domnie prin cuvântul lui și vom vedea mai multe elemente, mai multe aspecte foarte semnificative, menite să ne dea multă lumină cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Am spus deja și mențin această părere că nu sunt singurul care crede că răpirea bisericii are loc aici în capitolul 4, în versetele 1 și 2, care încep cu această expresie după aceste lucruri. Adică după lucrurile din tâi și anume după istoria bisericii reprezentată prin cele 7 biserici din capitolele 2 și 3, după aceste lucruri m-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer. Este ușa pe care biserica intră, este ușa despre care vorbește bisericii din Filadelfia când îi spune iată ți-am pus înainte o ușă deschisă și cuvintele lui către Ioan vor fi și cuvintele noastre în ziua aceea glorioasă a revenirii sale. Și anume, suie-te aici. Vom fi alături de el, așa a făcut cu Enoch, așa a făcut cu Ilie și așa va face și cu toți cei care cred. Negreșit dacă vom trăi în sfințenia cerută de el și dacă vom fi găsiți gata în ziua venirii lui. Așadar avem mai multe elemente în capitolele 4 și 5. În primul rând avem tronul de domnie al lui Dumnezeu. Vom vedea câte ceva despre acest tron de domnie. După aceea avem cei 24 de bătrâni, o expresie care desemnează o anumită categorie de oameni. Nu sunt neapărat 24 de oameni speciali în ceruri, ci ei sunt conducătorii unui grup special de persoane și vom vedea cine sunt aceștia. Foarte interesant, dacă noi înțelegem bine Scriptura, vom înțelege care este destinul nostru, care este chemarea atât de înaltă a bisericii. Al treilea lucru sunt cele 4 făpturi vii, serafimii, ce rol au ei, îi mai găsim și în Vechiul Testament. Al patrulea lucru sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, o expresie pentru Duhul Sfânt. Al cincilea, o carte cu 7 peceți, un sul al cărții cu 7 peceți. Al șaselea, mielul junghiat al lui Dumnezeu, care primește slavă și laudă în tot universul. El este cel căruia îi se închină întreg universul și trebuie să ne închinăm și noi cu toată inima noastră. Și în final vom avea, în cele două capitole, cele 5 cântări de laudă. Progresiv lui Dumnezeu și mielului, îi cântă laudă întâi cele 4 făpturi vii, după aceea cei 24 de bătrâni, după aceea cele 4 făpturi împreună cu cei 24 și după aceea milioane de îngeri, iar la urmă toate făpturile din univers. Tot universul, tot ce este în cer, pe pământ și sub pământ, îi cântă laudă lui Dumnezeu și să ne ajute Domnul să-i aducem și noi o laudă plăcută de aici, de pe pământ. Până în ziua când foarte curând vom putea să-i cântăm în ceruri. Așadar le luăm pe rând fiecare lucru și anume primul, tronul de domnia lui Dumnezeu. Există un loc definit în universul fizic, nu un loc imaginar, nu un loc visat, ci un loc fizic. Un loc care există undeva dincolo de universul acesta, este un loc mai real chiar decât realitatea universului acestuia, pentru că acolo este realitatea veșnică, realitatea spirituală și realitatea materială, locul adevărat al tronului de domnia lui Dumnezeu. Și aici ni se arată puțin cum este acest tron de domnie. Apostolul Pavel în Epistola către Evrei spune că acest cort al întâlnirii pe care l-a făcut Moise în Vechiul Testament era făcut după adevăratul locaș de închinare. Iar aici avem adevăratul locaș de închinare. Cortul lui Dumnezeu în ceruri. Scaunul de domnia lui Dumnezeu. Știți că în cortul întâlnirii era un locaș preasfânt sau Sfânta Sfintelor și acolo era chivotul mărturiei și se mai numea și tronul îndurării. Tronul Harului, tronul îndurării. Aici avem adevăratul tron al îndurării unde Dumnezeu locuiește. În partea cealaltă era decât o reprezentare a realității spirituale și fizice care există dincolo de univers. Locul măririi îl numește Domnul Iisus și el le-a spus ucenicilor că după învierea sa el se va așeza pe scaunul de domnie al măririi sale. Unde este acest scaun de domnie? Iată-l aici în capitolul 4 foarte frumos descris. Scaunul de domnie al măririi sale. Locașul slavei lui Dumnezeu pe care l-a văzut prorocul Isaia și aș dori să deschidem în capitolul 6 din cartea prorocului Isaia. El are o descoperire a lui Dumnezeu și am să citesc primele 5 versete. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dragii mei, încă din Vechiul Testament avem tronul de domnia lui Dumnezeu. Și gândiți-vă puțin, serafimii, făpturile acestea, cele 4 făpturi vii pe care le găsim în Apocalipsa, sunt descrise aici. Serafimii își acoperă fața cu aripile, căci nu pot privi slava lui Dumnezeu. Atât de sfânt este Dumnezeu. Serafimii care niciodată n-au păcătuit, care n-au făcut parte din rasa îngerilor căzuți sau a oamenilor căzuți, ei nu pot sta în prezența slavei lui Dumnezeu, ci strigă de 3 ori, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. De ce de 3 ori? Pentru că este Domnul Dumnezeul Tatăl cel Sfânt, Fiul cel Sfânt și Duhul Sfânt. Așa este sfințenia lui Dumnezeu. Iar omul când ajunge în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, acest profet al lui Dumnezeu, Isaia, care trăia o viață sfântă și curată, când ajunge acolo, toată nelegiuirea lui, tot păcatul lui este descoperit. Slava lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu te descoperă pe tine așa cum ești. Și ai nevoie de o întâlnire a slavei lui Dumnezeu ca să te vezi exact așa cum ești. Aceasta e întâlnirea care lui a schimbat viața. Pentru că el s-a văzut așa cum este. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Sunt pierdut. Numai Domnul Dumnezeu îl ține în picioare și îl întărește. Slavă lui Dumnezeu că în locașul lui de închinare, înaintea tronului său de domnie, există oameni care vor locui veșnic. Și asta e numai prin harul lui. Niciunul n-ar merita să fie acolo. Casa Tatălui, în același timp, Domnul Iisus a spus că se duce să ne pregătească un loc. Unde? În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Vorbește de un loc bine definit care se numește Casa Tatălui. Și în casa Tatălui el invită pe ceilalți copii ai lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu singurul născut, dar invită și pe ceilalți copii ai lui Dumnezeu care sunt născuți din nou, nu din apă, nu din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru asta, că ne pregătește un loc în casa lui. Este locul de unde se guvernează universul și unde se iau deciziile privind cursul evenimentelor, tot timpul. Să știți, lumea aceasta nu este guvernată doar de oameni, ci Dumnezeu este deasupra și El guvernează pământul. Nimic nu se clintește pe fața pământului fără ca Dumnezeu să aprobe lucrul acesta, deși pentru un timp există unul care se numește stăpânitorul lumii acesteia, Dumnezeu îl folosește și pe acesta, pe satana, ca vântul acela care strecoară pleava, o dă la o parte ca să rămână grâul, bob curățit, pe care el îl va strânge în grânar în ziua venirii sale. Scaunul acesta de domnie în toată Apocalipsa va fi din ce în ce mai prezent, pentru că de acolo se iau deciziile și de acolo se trimit cele trei șiruri ale urgiilor lui Dumnezeu. Și primul șir începe cu această carte care are 7 peceți. Fiecare pecete care se va rupe va aduce câte o judecată pe fața pământului. Este un tron al măririi greu de descris în cuvinte omenești. Ce cuvinte omenești, ce descriere ai putea folosi ca să descrii slava lui Dumnezeu? Când înșiși îngerii care stau în apropierea lui Dumnezeu și acoperă fața, cum ai putea tu să privești tronul lui Dumnezeu și să-l descrii și în cuvinte? Ioan nu găsește cuvinte de ajuns și spune decât atât. Scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu, ca o piatră de smarald la vedere. Cineva a dat și traducerea aceasta, ca un diamant, sclipitor ca un diamant. Nu a găsit alte cuvinte care să descrie slava lui Dumnezeu, greu de închipuit. Este foarte greu și mai ales și mai greu este să descrim înfățișarea lui Dumnezeu, pentru că în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, el însuși Ioan afirmă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu poți să-L faci după imaginea ta și este chiar interzis în Scriptură. Și greu, dacă îngerii nu pot să privească slava Tatălui, numai Fiul lui Dumnezeu, știți că i-a spus Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și el spune, cum nu ai văzut pe Tatăl? Nu știi tu că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl? Cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Iată, putem privi toată slava lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus. Dacă vrem să știm cum este Domnul Dumnezeu, îl privim pe Domnul Iisus și vedem întreg caracterul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. Ajungem la o expresie interesantă pentru noi și anume cei 24 de bătrâni. Dragii mei, dacă înțelegem cine sunt acești 24 de bătrâni, înțelegem foarte bine rostul bisericii și rostul nostru pe pământ. Și chemarea cea înaltă pe care Dumnezeu o face bisericii nu este niciun grup de oameni cu o chemare mai înaltă decât biserica lui Dumnezeu. Și aici cei 24 de bătrâni, o să ne uităm puțin cine sunt ei. În primul rând trebuie remarcat că sunt oameni. Înaintea lui Dumnezeu sunt acești serafim, cele 4 făpturi vii, care își acoperă fața că nu pot privi slava lui Dumnezeu, dar sunt și oameni, sunt bătrâni, aceștia sunt oameni. Nimeni, niciun om n-a fost perfect pe pământ în afară de Domnul Iisus, deși aceștia sunt oameni care s-au născut cu o fire păcătoasă și iată-i totuși în fața scaunului de domnie lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul că înaintea scaunului de domnie vor fi oameni. Și vom vedea pe cine reprezintă acești oameni. Sunt îmbrăcați în haine albe, spune aici, și Domnul Iisus spune bisericii din Sardes că are câțiva care nu și-au mânjit hainele. În Apocalipsa, în aceeași carte, 3:4, spune ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb. Păi deja ne dă un indiciu. Cine sunt cei îmbrăcați în alb? În primul rând, știm că sunt oameni. În al doilea rând, este o făgăduință făcută bisericii din Sardes. Dacă aceia care nu și-au mânjit hainele vor continua în curăție, dacă și numai dacă vor continua în curăție, ei vor umbla înaintea mea îmbrăcați în alb. Nu e de ajuns acest indiciu, mergem mai departe. Ei stau pe 24 de scaune de domnie. Cui promite Domnul că va sta pe scaunul lui de domnie? Cui? Este vreun înger care are promisiunea aceasta? Vreun om din Vechiul Testament a avut această făgăduință atât de înaltă să stai pe scaunul de domnie al Domnului Iisus? Nu. Decât biserica are această chemare. Și interesant că îi dă făgăduința chiar bisericii din Laodicea. N-are legătură cu Laodicea, ci făgăduințele lui merg crescând, ci are legătură cu cei care se sfințesc și care ies din Laodicea, auzind cuvântul lui Dumnezeu, deschid inima Domnului Iisus și încep să aibă părtășie cu El. Pentru aceștia, făgăduința este așa, în capitolul 3, versetul 21, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dragii mei, cea mai înaltă chemare de a sta pe scaunul de domnie al Domnului Iisus o are mireasa Domnului Iisus, și anume biserica. Dar nu oricare biserică, ci aceea formată din oameni sfinți, curați, neprihăniți, fără pată și fără zbârcitură. Așa este mireasa Domnului Iisus. Este normal și noi înțelegem că Domnul Dumnezeu a făcut unitatea aceasta între bărbați și soție ca cei doi să fie un singur trup și să aibă drepturi egale, să fie la fel înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, cu mireasa lui, va face același lucru. Primul lucru care va face, o va așeza pe scaunul lui de domnie. Iar aici sunt 24 de bătrâni pe 24 de scaune de domnie. Și mai au pe capul lor cununi de aur pe care le aruncă în închinare înaintea lui Dumnezeu. Cui este promisă cununa vieții? Cui? celor ce vorbi lui, bisericii. Găsim mai multe cununi promise, cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, spunea Apostolul Pavel, despre cei care luptă lupta cea bună. Un indiciu despre cine sunt îi reprezintă ceea ce spun ei înșiși despre ei. În capitolul 5 cu 10 avem o problemă de traducere care nu există în traducerile în engleză sau cele în spaniolă. Reina Valera din 1960 și cealaltă versiune mai nouă, versiunile în spaniolă pe care noi le foloseam în misiune și versiunile în engleză, traduc corect versetul 10 din capitolul 5 și anume: ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Dragii mei, aici traducerea este greșită în română. Și anume persoana pronumelui și a verbului. Traducerea corectă este așa: ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și noi vom împărăți pe pământ, zic cei 24 de bătrâni. Acești 24 de bătrâni reprezintă o categorie de oameni care sunt împărați și preoți și care vor împărăți pe pământ. Care este această categorie care să fie și împărați și preoți în același timp? Oameni credincioși pot să fie decât sfinții Vechiului Testament, adică poporul Israel, biserica Domnului Iisus și vor mai fi unii mântuiți și în necazul cel mare. Trei categorii de credincioși sunt în toată istoria omenirii. O luăm cu prima și spunem, prima categorie, pot fi evrei din Vechiul Testament aceștia? Găsim un singur personaj din Vechiul Testament care să fost și împărat și preot? Care este acest singur personaj? În Vechiul Testament există unul singur. Melchisedec, care era împărat al Salemului și în același timp era și preot. După aceeași rânduială, în Noul Testament vine Domnul Iisus, care este născut ca împărat din seminția lui Iuda, din casa lui David, dar nu preot, că preot trebuia să fie din Levi. Și atunci Epistola către Evrei lămurește acest lucru, că el este și preot, dar nu după rânduiala levitică, ci după rânduiala lui Melchisedec, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El este împărat și preot. Așadar, două persoane sunt împărați și preoți, Melchisedec și Domnul Iisus. Și mai este o categorie de oameni, deschideți la capitolul 1 din Apocalipsa, pe care l-am învățat și pe din afară, versetul 6. O să citesc mai de sus din 5. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Dragii mei, este vorba de biserica lui Dumnezeu. Singura categorie de oameni care sunt și împărați și preoți în același timp sunt cei care formează biserica lui Dumnezeu. Care era condiția pentru un om ca să ajungă împărat sau ca să ajungă preot? Trebuia să aibă ungerea și anume Duhul Sfânt asupra lui. Ungerea te făcea împărat, ungerea te făcea preot. Iar în capitolul 5, versetul 10, reiau, acești oameni spun despre sine, bătrânii aceștia spun despre sine, ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, exact ca și în capitolul 1, și noi vom împărăți pe pământ. De aceea ești vrednic să primești toată slava. Dragii mei, cine sunt cei 24 de bătrâni? Pe cine reprezintă? Biserica lui Dumnezeu. Ei sunt singurii care vor împărăți pe pământ. Știți că Domnul Iisus dă pilde, și pilda talanților, și pilda polilor sau minelor și spune, primește și tu stăpânirea a 5 cetăți sau a 10 cetăți. Ce vor face oamenii care formează biserica în împărăția de 1000 de ani? Vor împărăți pe pământ împreună cu Domnul Iisus, împăratul suprem care va fi la Ierusalim. Așa de înaltă este chemarea noastră, dragii mei, atât de înaltă. De ce spune totuși că sunt bătrâni și de ce 24? Ca să ne încurce pe noi, am spune. Nu ca să ne încurce, nici pe departe. Ci ca noi să săpăm adânc în cuvântul lui Dumnezeu, să nu trecem superficial pe deasupra. E foarte simplu de dezlegat misterul. Ei sunt bătrâni. Cuvântul bătrâni trebuie înțeles în contextul Scripturii. Biserica Noului Testament era condusă de bătrâni. Dar bătrânii aceștia, cuvântul grecesc este presbiteros, aceștia nu erau neapărat bătrâni ca și vârstă biologică, ci erau oameni înțelepți, oameni desemnați drept conducători. Deci aici bătrân înseamnă conducător. Aceștia sunt cei 24 conducători ai bisericii. Păi de ce sunt 24 și de ce sunt ei reprezentativi pentru biserică? Unii au zis, e vorba de cei 12 apostoli și de cei 12... Nu e vorba de așa ceva. E vorba de 24. De ce numărul 24? Pentru că în 1 Cronici, capitolul 24, de la versetul 1 la 19, vedem că cetele preoțești era un număr de 24. Și întruchipează preoția din Vechiul Testament aici sub forma preoției pe care Domnul ne-o dă nouă, încă de aici, de pe pământ, iar veșnic vom fi împărați și preoți împreună cu el. Sunt 24 de conducători, pentru că 24 erau cetele de preoți care făceau slujba la templu așa cum îi pusese David. Marele nostru David, împăratul nostru, Domnul Iisus, când dă descoperirea sa, simbolizează toată această grupare de preoți și de împărați, prin numărul 24 și prin cuvântul bătrâni, aceștia sunt reprezentativi pentru Biserica lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni sunt Biserica lui Dumnezeu și iată cum Biserica lui Dumnezeu este înaintea tronului de domnie, când? Înainte ca Domnul Iisus să se ducă să ia din mâna celui ce șade pe scaunul de domnie, ce? Sulul cu cele 7 peceți. La prima pecete se produce prima nenorocire pe acest pământ. Deci Biserica lui Dumnezeu este răpită înainte de necazul cel mare. Înainte de prima revărsare a mâniei lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu este în ceruri, nu mai este pe pământ. Este o categorie de oameni mântuiți în timpul necazului. Da, sunt și aceștia, dar tu nu te baza prea mult, pentru că ei sunt oameni care n-au auzit Evanghelia sau care n-au înțeles-o. Nu sunt oameni care au dormit în biserici și care au zis, lasă că mai am o șansă după răpire. Despre aceștia Scriptura spune că le va trimite Dumnezeu o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, fiindcă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Domnul să ne ajute să fim la înălțimea chemării pe care ne-o face, pentru că este o chemare atât de înaltă și sfințenia noastră este atât de mare. De aceea Apostolul Petru spune, vă dați seama voi ce fel de oameni ar trebui să fiți printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Noi vom fi înaintea tronului de domnie, pe scaunul de domnie. 24 de bătrâni, înaintea lui Dumnezeu, cel mai aproape de Dumnezeu. Sunt 4 făpturi vii și Biserica lui Dumnezeu. Nu e asta fantastic? Iată ordinea. Care e locul bisericii? Este extraordinar. Înainte de îngeri, mai aproape de tronul de domnie, sunt cei 24 de bătrâni. În jurul tronului de domnie. Îți dai seama cum ar trebui să trăiești tu viața de sfințenie? Cum ar trebui să o trăim noi înaintea lui Dumnezeu? Având în vedere înălțimea chemării pe care ne-o face El, ce fel de oameni ar trebui să fim? Cred unii că vor fi scoși așa dintr-o dată de pe plajă sau din fața televizorului și puși direct pe scaunul de domnie într-o clipă, într-o clipeală de ochi. Așa se va produce răpirea de repede. Și dacă tu nu ești găsit trăind în sfințenie, nici măcar să nu te gândești că vei fi acolo. Nici măcar să nu te gândești. Sunt oameni care și-au dat viața pentru Evanghelie și ei sunt demni să stea acolo. Și e și pentru noi, nu e prin faptele noastre, este prin Harul lui Dumnezeu și pentru cei care au murit, dar și pentru noi care suntem în viață. Important este ca noi să înțelegem mântuirea aceasta ca o chemare la sfințenie. Îngerii lui Dumnezeu în ceruri cântă cântarea aceasta. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. Cei care intră înaintea lui trebuie să fie sfinți, sfinți, sfinți. Fiți sfinți în toată forma voastră de viețuire. Pentru că El este sfânt. Dacă vrei să stai înaintea unui Dumnezeu sfânt, fii sfânt. Dumnezeu îți dă toate modalitățile ca tu să trăiești o viață sfântă. Îți dă Duhul Sfânt ca să te facă sfânt. Te îmbracă în Duhul Sfânt. Te unge cu Duhul Sfânt. Te face preot. Preoții trebuie să fie sfinți. Împărații trebuie să fie sfinți. Că înaintea lui Dumnezeu vor sta numai sfinții. Când Domnul Iisus va veni pe pământ, zice, iată-L pe Domnul, vine înapoi împreună cu sfinții săi. Și biserica din Noul Testament, de fiecare dată când îi se adresează o epistolă, Pavel spune, Pavel, către sfinții care sunt în Corint, către sfinții din Tesalonic, noi trebuie să fim sfinții din Târgoviște și să nu fie un nume de râs, să fie adevăr în viața noastră. Dumnezeu nu va răpi decât oamenii sfinți care și-au sfințit viața și care trăiesc în teamă de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să înțelegem chemarea noastră. Să nu luăm ca pe un lucru de apucat. Aici e greșeala celor mai mulți care cred dintr-o dată se va goli biserica și vom sta înaintea lui Dumnezeu direct pe scaunele de domnie. Dragii mei, nu sunt colțuri în ceruri. Dacă ești într-adevăr parte din biserică, cu adevărat ești în sfințenie și îți duci mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur în ziua aceea, dacă veghezi, dacă ești gata, dacă ai făcliile aprinse, dacă ai candela plină cu un de lemn, în ziua aceea când vine El, de aceea trebuie să fim în fiecare zi pregătiți, că nu știm ziua, dacă vei fi așa, vei sta pe scaunul de domnie. Alt loc nu este pentru biserică decât pe scaunul de domnie, împreună cu Domnul Iisus, înaintea Tatălui. Era un tron de domnie și pe lângă El 24 de scaune de domnie. Domnul să fie slăvit pentru asta și să ne facă să înțelegem răspunderea noastră, chemarea lui Dumnezeu la sfințenie. Întreaga Scriptură cheamă la un singur lucru, la sfințenie. La sfințenie. Orice mișcare adevărată a Duhului lui Dumnezeu este o mișcare de chemare la sfințenie. Nu la semne și minuni, Acestea sunt secundare, cu totul și cu totul secundare. Poate să facă omul semne și minuni și Domnul Iisus să spună totuși, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dar n-am făcut noi multe semne și minuni degeaba. Mai important este să fii sfânt și mai multă bucurie trebuie să-ți aducă faptul că numele tău este scris în cartea vieții și ai grijă să nu se șteargă. Dacă nu trăiești în sfințenie, cuvântul lui Dumnezeu spune, îi voi șterge numele. Dar dacă noi trăim și biruim, Domnul spune, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Trebuie să fie Domnul. Cele patru făpturi vii sunt figuri simbolice pentru anumite adevăruri din Scriptură. Leul îl înfățișează pe Domnul Iisus ca împăratul lui Israel și îi se potrivește Evanghelia după Matei, care este destinată evreilor. Știți că am discutat despre aceasta când am studiat Evangheliile. Al doilea, vițelul simbolizează jertfa de ispășire și corespunde Evangheliei după Marcu, adresată romanilor. Al treilea este omul, iar în Evanghelia după Luca îl avem pe Domnul Iisus, fiul omului. Și a patra, vulturul, este fiul lui Dumnezeu, corespunzând Evangheliei după Ioan, care este scrisă pentru toată biserica. Aceste patru făpturi vii sunt menționate încă din cartea lui Ezechiel, unde însoțeau slava lui Dumnezeu. Și am să citesc câteva versete din capitolul 1 de la Ezechiel. Sunt surprinse acolo, înaintea prorocului, se descoperă slava lui Dumnezeu. Și el o vede și spune așa. Versetul 5 de la capitolul 1. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare aveau asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel și scânteiau ca niște aramă lustruită. Sub aripi de cele patru părți ale lor aveau niște mâini de om și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor era așa, înainte toate aveau o față de om, la dreapta lor toate patru aveau câte o față de leu, la stânga lor toate patru aveau câte o față de boul, iar înapoi toate patru aveau câte o față de vulturi. Iată cele patru făpturi vii. Mai mult despre asta nu știm, pentru că trebuie să ne asumăm faptul că noi cunoaștem în parte. Când vom ajunge acolo, vom cunoaște desăvârșit. Oricum trebuie să știm că sunt simboluri și se potrivesc cu serafimii care cântau cântări de laudă în Isaia capitolul 6. Iată cântarea pe care o cântau atunci când Isaia a fost dus înaintea Domnului. Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Iar aici, în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 8, cântarea este asemănătoare. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Ce o să cântăm noi în ceruri? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu. De ce să nu cântăm încă de pe pământ? Iar dacă noi cântăm de pe pământ, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, să ne rugăm să fim și noi sfinți, sfinți, sfinți. Domnul să ne ajute. Asta. Sunt ființele care anunță unele dintre judecățile lui Dumnezeu revărsate pe pământ. Aceste patru făpturi vii au legătură cu judecata făcută asupra pământului și asta o vom vedea mai departe în capitolul 6 și în capitolul 15. Al patrulea lucru, cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, nu insistăm mult asupra acestui lucru, este decât o expresie care se referă la plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Numărul 7 arată plinătate, desăvârșire. Ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Aceeași expresie apare și în legătură cu mielul lui Dumnezeu. În capitolul 5, ce spune despre mielul lui Dumnezeu? Am văzut stând în picioare un miel, părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Cine nu citește cum trebuie și nu înțelege, zice, cum adică Domnul Iisus avea șapte ochi și avea șapte duhuri? Trebuie înțeles în chip simbolic, este vorba de faptul că Domnul Iisus are toată plinătatea Duhului Sfânt. Cine botează cu Duhul Sfânt și cu foc? Domnul Iisus. El are toată plinătatea. Mai mult, Domnul Iisus se prezintă chiar El pe sine însuși ca Cel care avea Duhul. Iată ce zice Cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Apocalipsa 3 cu 1. Trecem la capitolul 5 repede și citim de la început. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire din aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Precizez aici că traducerea corectă este, ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu, pe noi. Ai făcut din ei, adică din noi, o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei, adică noi, vom împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii și ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Amin. Nu știu de ce s-a rămas la această traducere greșită. Probabil cineva dintre oamenii care se ocupă cu revizuirea traducerilor ar trebui să facă modificarea aceasta. Invit pe toți care au la dispoziție internet sau alte traduceri să caute în traducerile King James sau în oricare altă traducere, să vadă că pretutindeni și în manuscrise, spunea cineva, în 25 de manuscrise este la persoana întâi și se referă la noi. A rămas traducerea așa, decât într-un singur manuscris și acela e atribuit agnosticilor, apare varianta cu ei. Domnul să-i ajute pe frați să facă modificarea de rigoare. Acum o să mergem puțin să vedem cartea cu cele 7 peceți. Este un sul, trebuie să ne-l imaginăm. Nu este o carte cum avem noi Bibliile noastre, o carte cu foi prinse într-un cotor și cu coperte, ci este un sul scris pe ambele fețe care cuprinde judecata lui Dumnezeu. Este un document legal, știți, documentele legale în vechime până în Evul Mediu se făceau în felul acesta. Se scriau pe suluri și împăratul pecetluia cu pecetea lui. Cine a pus pecete acolo? Domnul Dumnezeu. Cine poate să deschidă? Nimeni! Nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. N-a fost nimeni vrednic să judece pământul. Cel care deschidea pecetea era cel care putea să judece. Cel care poate să judece este decât cel care a murit pentru păcat. Dragii mei, cel care astăzi cheamă la mântuire într-o zi, el însuși va fi judecătorul. Fiindcă el a murit și a vărsat sângele, el are drept să judece și nimeni altul. De aceea el spune despre sine, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. El este vrednic să deschidă cartea, pentru că el a fost cel care s-a oferit înaintea lui Dumnezeu când s-a făcut sfat în cer și s-a întrebat cine va merge pentru noi ca să răscumpere omenirea. Încă o dată aici, al doilea sfat și a doua întrebare. Prima întrebare a fost așa, cine se va duce pentru noi? Cine va merge să răscumpere? Nu s-a găsit nimeni și atunci s-a făcut tăcere în cer. Și a fost un singur răspuns, iată răspunsul în Evrei 10 cu 5. Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată, mânsulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Pentru că el a fost cel care s-a oferit atunci. Tot el este cel care intră aici, înaintea tronului de domnie, merge până înaintea Domnului. Observați care este relația fiului cu tatăl. Ni se dă un pic la o parte vălul și putem vedea. Îngerii își acoperă fețele în fața lui Dumnezeu. Duce și ia cartea, ia sulul din mâna celui ce șade pe scaunul de domnie. Observați relația fiului cu tatăl. El intră direct înaintea Tatălui. Nimeni nu poate să stea față în față cu Dumnezeu decât Fiul lui Dumnezeu. Ce mare mântuitor avem! Slăvit să fie numele Lui! El intră înaintea Tatălui, ia cartea cu cele 7 peceți. Nu înainte însă de a se face tăcere în cer și de a plânge, spune aici traducerea mai clară, a fi fost un plâns convulsiv, un plâns cu sughițuri, un plâns greu de tot din partea Lui. Doamne, cine? Cum se va face mântuirea? Cum se va face judecata? Singurul care intră este Fiul lui Dumnezeu, înaintea tronului de domnie, ia cartea cu 7 peceți și o să vedem din capitolul 6 că începe să rupă pecețile. Încă o dată spun, biserica lui Dumnezeu este acolo. în capitolul 4, în capitolul 5 este deja biserica. Noi vom asista la momentul când se va împlini cuvântul acesta. Domnul va veni și va lua din mâna celui ce șade pe scaunul de domnie cartea cu cele 7 peceți. Dragii mei, ce este scris aici este scris despre noi. Noi vom fi cei care ne vom arunca coroanele la pământ dacă vom fi într-adevăr găsiți în sfințenie în ziua venirii lui glorioase, în ziua răpirii bisericii sale. Mi se pare extraordinar gândul acesta. Faptul că noi vom asista la împlinirea acestei cărți și o vom vedea. Noi vom fi acolo când Domnul Iisus va veni înaintea Tatălui, când Domnul Iisus va întinde mâna, când Domnul Iisus va rupe prima pecete. Se va produce o cântare de laudă în întregime. Și tu și eu suntem chemați să facem parte din corul acesta. Să vedem cine cântă aici. Și este foarte frumos că și noi cântăm acolo. Mielul junghiat al lui Dumnezeu. El este cel care intră înaintea lui Dumnezeu. Și sunt date aici niște titluri noi. Leul din seminția lui Iuda. Leu pentru că este domn. Leul este regele animalului, știți? Și leul este simbolul domniei. El este din seminția lui Iuda în Geneza 49:10. Era prorocit că Mesia avea să se nască din Iuda. Din seminția lui Iuda. Și în același timp este rădăcina lui David. Și Domnul se folosește de acest cuvânt când îi confruntă pe farisei și pe cărturari și le pune întrebarea aceasta. Al cui fiu este Hristosul? Și ei zic al lui David. Și el le pune întrebarea dacă este fiul lui David. Observați aici, cuvântul este rădăcina lui David. Cum îl numește David domn când zicem psalmul 110, adăugăm noi, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarele tale. Dacă el îl numește domn, cum este el fiul lui? Domnul Iisus este tatăl lui David, rădăcina lui David și este și fiul lui David ca om născut din Fecioara Maria. El este mielul junghiat căruia aduce slavă cerul întreg. Ioan Botezătorul a indicat foarte bine și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Noi putem astăzi să spunem, iată mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii și l-a ridicat și pe al nostru, slăvit să fie numele. Mielul junghiat. Observați, înaintea tronului de domnia lui Dumnezeu, el încă mai poartă rănile. Se văd rănile lui. El a intrat înaintea tronului, în adevăratul locaș de închinare, în adevăratul locaș preasfânt, să facă ispășire cu ce? Cu sângele lui. Nu cu sânge de tauri și de berbeci, ci cu însuși sângele lui. Dragii mei, știți ce a dus Domnul Iisus de aici, de pe pământ, înaintea lui Dumnezeu? Sângele lui. Sângele lui care a făcut o ispășire veșnică, valabilă, înaintea întregului cer și înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Așa putem sta și noi înaintea lui. Și toată lauda îi se cuvine lui. Ce vom face noi acolo? Cine va putea să-și asume vreun merit? Ne vom uita unul la altul acolo, cum ne uităm astăzi, și vom zice, tă, cum am ajuns aici? Numai lui îi se cuvine toată slava. Ne vom arunca toată cunună, nu știu ce cunună poate să ne dea nouă Domnul. Ne vom arunca pe noi înșine cu fața la pământ și vom zice, toată slava e a ta, Doamne. Și asta este încă de acum. Dacă noi facem asta, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu, dacă este în noi, ne aruncă cu fața la pământ și dăm lui slavă. Dacă este Duhul lui Dumnezeu în noi și dacă noi simțim dorința aceasta, atunci o vom face și în cer. Dacă nu simți asta acum, să nu te gândești că atunci vei ajunge într-o astfel de stare de adorare. Vor fi oameni care sunt deprinși deja să-L laude pe Dumnezeu. Oameni care știu ce înseamnă adevărata închinare. Nu o formă de evlavie fără valoare într-o biserică moartă, ci adevărata închinare cu fața la pământ când îți vezi inima înaintea lui în cântări de laudă și nu mai cer nimic, ci zici decât lăudat să fie numele tău, pentru că tu ești vrenic, pentru că tu ai murit. Asta înseamnă cina Domnului. Asta înseamnă laudă la adresa lui Dumnezeu și să vii să fie Domnul că ne-a făcut parte de momentele astea. Astea sunt o anticipare a ceea ce va fi atunci când vom fi în față în față cu El, când ne vom pleca cu fața la pământ și vom spune, Doamne, slavă ție! Observați, cei 24 de bătrâni se aruncă cu fața la pământ acolo, pe marea de cristal, nu mai e pământ acolo, se aruncă de pe tronul lor de domnie și aruncă cununile și zic, El e vrednic, mielul lui Dumnezeu, Lui datorăm totul. Dacă am ajuns până aici, Lui datorăm și dacă vom ajunge acolo, tot Lui datorăm. Chemarea noastră însă, răspunderea noastră este însă în continuare de a fi sfinți pentru că El însuși este sfânt. El este Cel care a biruit să deschidă cartea și să se uite în ea. S-a apropiat unul din bătrâni de Ioan și a zis, nu mai plânge. Că El a biruit, moartea Lui n-a fost o înfrângere, ci moartea Lui a fost o biruință. El a biruit ca leu și ca miel, El a biruit de 3 ori. Moartea, păcatul și diavolul prin moartea Lui la cruce. Crucea nu trebuie privită ca o înfrângere a Fiului Lui Dumnezeu, ci ca o biruință asupra păcatului, asupra morții și asupra diavolului. De aceea fiecare categorie de locuitori ai cerului se închină. Și toți îi cântă cântări de laudă, după cum vom vedea imediat. Cele patru făpturi vintui, pe urmă cei 24 de bătrâni. Aceasta e ordinea de apropiere de tron. După aceea milioane de îngeri și la urmă toate făpturile care sunt în tot universul. Și am ajuns aici, unde este partea cea mai frumoasă. Toată partea e frumoasă din Apocalipsa. Asta e partea frumoasă care trebuie să rămânem. Și este partea care ne formează nouă nădejde, aceasta fericită a slavei. Asta nădejduim. Să fim într-o zi acolo. Asta este nădejdea noastră. Nu comori pe pământul acesta, nu răsplată în ceruri. El este Dumnezeul nostru, scutul nostru și răsplata noastră cea foarte mare. Sunt 5 cântări de laudă. Întâi cântă cele patru făpturi vii, în versetul 8 din capitolul 4. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine. Pe urmă cântă cei 24 de bătrâni. Aici e biserica. Ia să vedem cântarea asta, să o învățăm încă de acum. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Amin. Și acum este o cântare unită. Cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni împreună în versetul 9. Cântă împreună. Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost junghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău pe noi, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și vom împărăți pe pământ, dar toată slava e a Ta și Ție îți dăm toată lauda. Vrednic ești Tu, Doamne, vrednic ești. Asta e cântarea de laudă din ceruri și asta e cântarea de laudă a bisericii, adevăratei biserici de aici de pe pământ. Se îndreaptă către mielul lui Dumnezeu junghiat pentru păcatele noastre. După aceea este o cântare mai mare, a treia categorie de persoane, de locuitori ai cerului, le-am spus eu, este cea a milioane de îngeri. Câți îngeri sunt aici? Haide să numerăm repede cu matematica noastră slabă. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000. 10.000 ori 10.000? 100 de milioane. După ce a numărat 100 de milioane, Ioan, nu știu cum i-a dat rezultatul, după aceea spune, sunt mai mult de 100 de milioane. Și mii de mii! 100 de milioane și mii de mii! Observați, la un așa rege, la un așa împărat, normal că trebuie să fie sute de milioane, miliarde de îngeri. Dragii mei, observați, dar miliardele astea de îngeri sunt mai departe de tronul de domnie. Între tronul de domnie și ei este biserica lui Dumnezeu pe care El o ia aproape. Dintre cei răscumpărați, noi care am fost mulți din foc, din păcat, dintr-o natură ticăloasă, păcătoască, drăcească, noi suntem cei care îi spunem, Doamne, vrednic ești Tu că ne-ai răscumpărat. Și milioanele de îngeri dau și ele slavă lui Dumnezeu și vezi pe Dumnezeu pentru că a răscumpărat din orice neam oameni și pentru că El este vrednic să primească slavă. Care e cântarea lor în versetul 12? Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Amin.
Amin.
Cântare perfectă, de plină, 7 lucruri. Îngerii știu să cânte perfect. Noi nu știm așa să cântăm ca ei. Cum o fi sunând cu muzica cerească? Aceasta este cântarea de lauda îngerilor și ei dau laudă lui Dumnezeu pentru că Domnul Iisus, pentru că a fost junghiat, toată cinstea, toată slava se duce către mielul lui Dumnezeu. Tatăl stă pe tron și mielul primește slava și cine cinstește pe Fiul, cinstește pe Tatăl. Eu și Tatăl, una suntem. Aici în ceruri vedem foarte bine că Domnul Iisus primește laudă, primește slavă și e vrednic pentru că El a fost junghiat. Nu pentru îngerii aceștia, ci pentru niște păcătoși și amărâți, cum suntem noi și cum am fost, răscumpărați prin harul Lui. Și pe urmă, după ce îngeri, și mai frumos, se extinde cercul celor care laudă. A tuturor, cântarea tuturor făpturilor din univers. Se uită Ioan, ce făpturi ori mai fi, aici nu ne explică. Iarăși spun, cunoaștem în parte, dar zice așa. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Cine zice asta? Toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând cântarea asta. Toate făpturile, tot universul. Dragii mei, la urmă, tot universul va lăuda pe Dumnezeu. Înțelegeți? N-ai cum să te împotrivești lui Dumnezeu. La urmă, tot universul, chiar și cei care sunt sub pământ. Mă abțin aici să dau interpretări. Deci că dau laudă lui Dumnezeu. Cei care sunt pe pământ, sub pământ, deasupra pământului, mare și pretutindeni în tot universul, toată făptura, orice genunchi se va pleca înaintea lui, pentru că el este vrednic să-și primească slavă, cinste și laudă. Aplicații pentru noi. Foarte curând, foarte curând, poate în seara asta, poate mâine, poate anul acesta, Dar foarte curând vom sta într-o zi înaintea scaunului de domnie. Lucrurile acestea scrise se vor face realitate pentru noi. Dacă vom rămâne până la capăt credincioși lui și cuvântului său și dacă vom trăi în sfințenia care este cerută ca podoaba casei lui Dumnezeu și ca podoaba bisericii lui Dumnezeu, dacă vom păstra hainele albe nemânjite, vom sta într-o zi înaintea tronului său. Ce ar trebui să fim noi acum? Foarte atenți la starea noastră de curăție. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, spune Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Nu mă satur să spun asta. Niciodată nu vom spune, prea mult ne-am sfințit, prea mult ne-am curățit viața, suntem prea sfinți. Nu, 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 niciodată nu va fi de ajuns. De aceea mai bine să cădem noi cumva în asta, nu există extrema asta, dar să fim în situația asta de a zice, suntem sfinți și ne-am sfințit și vrem mai multe sfințenii. Aici este un loc deschis și e mult, mult de lucru în viața noastră, decât să trăim neglijent și să zicem, lasă că e har. Harul te învață să o rupi cu păgânătatea și poftele lumești. Dacă vrei să fii acolo, dacă vrei să fii sigur că vei fi acolo, trăiește, fratele meu și sora mea, în sfințenie. Dacă nu, cealaltă este o falsă siguranță, o falsă mântuire, o falsă siguranță a mântuirii pe care ți-o dau niște falși profeți și niște falși apostoli pe care nu Dumnezeu i-a trimis, nici ei nu se salvează și nici pe alții nu îi ajută să fie salvați. Dacă vom sta într-o zi înaintea tronului său de domnie, ar trebui să avem bucurie chiar și în necazurile noastre. Ce e viața noastră? Fumul ăsta care se arată puțin de el și apoi trece. În comparație cu slava lui Dumnezeu care se arată. Pavel privește slava lui Dumnezeu, Domnul Iisus îl ia și îl duce până în al treilea cer, îi arată slava lui, probabil tronul ăsta de domnie, și Pavel vine înapoi pe pământ și zice, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Și era un om care a suferit mult, mult mai mult decât am suferit noi toți la un loc. El a suferit ca om, Apostolul Pavel, și el spune, suferințele astea nu sunt nimic față de slava care ne așteaptă acolo. Merită să trăiești pentru Hristos. Merită să-ți dai viața în mâna Lui. Merită să fii cu totul la Lui. Pentru că e o slavă viitoare care te așteaptă. Ar trebui, fiindcă vom sta înaintea tronului său de domnie, să-i înălțăm numele pe pământ prin cântări de laudă încă de acum, pentru a fi parte din mulțimea celor care înalță numele în ceruri. Scriptura spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Ni se cere de pe pământ să practicăm ce înseamnă cântare de laudă, cântare de mulțumire, să fim oameni cu inima mulțumitoare, mulțumiți cu ceea ce ne dă Dumnezeu, mulțumiți cu starea noastră actuală și mulțumiți cu starea noastră viitoare. Mai mult decât mulțumiți, trebuie să fim extraordinar de fericiți, având în vedere slava care este gata să ni se descopere. De aceea încă de pe pământ trebuie să-i dăm din toată inima o închinare plăcută. El este vrednic. Scopul pentru care a fost creat omul este același pentru care au fost creați și îngerii. Să-L laude pe Dumnezeu, să-I slujească de laudă slavei sale. Asta este îndatorirea noastră, să-I dăm slavă lui Dumnezeu. Cât timp vom mai trăi pe pământ, să-L slăvim pe Dumnezeu. Și dacă ne-ar pune picioarele în butuci într-o temniță și așteptându-ne a doua zi moartea, Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Vă dați seama ce bucurie. Probabil Pavel deja văzuse slava, îi spusese lui Sila, curaj că mâine sau în noaptea asta suntem deja în slavă. Și ce motive ai? Altceva decât să-L lauzi pe Dumnezeu, să te bucuri în nădejdea aceasta slavă. Mari lucruri sunt pregătite pentru niște oameni atât de nevrednici cum suntem noi. Dacă înțelegem creștinismul în felul acesta, viața noastră va fi cu totul diferită. Dacă înțelegem nădejdea chemării noastre în Hristos, dacă înțelegem adâncimea, înălțimea, lăgimea, lățimea dragostei lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și înălțimea chemării Lui pe care ne-o face, să fim alături de El pe scaunul de domnie în fața Domnului Dumnezeu, atunci vom trăi altfel viața noastră. Vom fi mult mai responsabili, mult mai atenți la fiecare pas, la fiecare vorbă, la fiecare gând. La fiecare adunare a noastră va fi lauda adevărată. Nu mai ne mai trebuie să spunem noi, fraților, să ne rugăm să vină foc. Va veni focul dinăuntru. Și Domnul va transforma acest foc într-o cântare de laudă pentru slava Lui. Așa trebuie să ne trăim viața. Așa își trăiește viața biserica îndrăgostită de mire care așteaptă să fie împreună cu El. Dincolo de toată slava Universului este faptul că vom fi cu El. Vom fi cu El și îl vom vedea așa cum este. Vom sta la picioarele Lui și ne vom uita unii la alții și nu o să ne vină să credem că în sfârșit am ajuns acolo. Vom spune, într-adevăr, am meritat și vom vedea că merita mult mai mult decât i-am dat noi. Credem noi că am făcut vreun sacrificiu. El merită mult mai mult dacă ne-am dat toată viața, orice clipă. El merită mult mai mult. El tot e vrednic.
Și singurul regret va fi acesta, că nu ne-am predat mai mult, că n-am slujit mai mult lui Dumnezeu, că nu ne-am sfințit viața mai mult. Haideți să o facem. Să fim oameni cu adevărat predați voii Lui. Să fim oameni care să stăm proșternuți înaintea Lui, așa cum vom sta înaintea Lui în ceruri, să fim de aici de pe pământ, să aducem o închinare plăcută, să-și găsească plăcerea în mijlocul nostru și să ne înflăcăreze dorul după El, fiindcă El este foarte, foarte aproape să vină, iar lucrurile acestea sunt foarte aproape să le trăim noi cu ochii noștri, așa cum ne-au fost prorocite. De aceea și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Amin.